ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у першій частині «Ранкової свободи» ви дізнаєтеся про таке. Опозиція провела мітинг у Києві.
Ви правильно вимагаєте від нас, від політиків, абсолютної самопожертви і власного прикладу першим іти на барикади. Повірте, ми готові. І ми готові померти за Україну.
Газовий реверс Європи вигідний всім, крім Росії.
Реверсивные поставки газа в Украину для «Газпрома» очень невыгодны и раздражающие, потому что такие поставки, по сути, свидетельствуют о том, что газовый контракт для Украины не выгоден.
І про що пишуть українські тижневики?
Через референдум Янукович може провести будь-яке нововведення, що спростить йому життя і ускладнить життя його противникам.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Рішення України звільнити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка позитивно сприйняли європейські партнери. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський називає це обнадійливим сигналом перед самітом Східного партнерства, який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі. Співголова моніторингової місії Європарламенту в Україні, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, вважає звільнення Луценка, цитата, свідченням того, що Україна серйозно думає над асоціацією з ЄС. Схвально на останні новини з України відреагували також президент Європейського парламенту Мартін Шульц, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, інші чиновники та експерти. До саміту Східного партнерства від Києва очікують виконання низки умов з боку ЄС, які дозволили б сторонам підписати угоду про асоціацію. Зокрема, раніше у Євросоюзі вказували на неприпустимість в Україні фактів вибіркового застосування законодавства. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і надалі займатиметься політикою, але не буде кандидатом на президентських виборах 2015 року. Про це він сам сказав одразу після виходу за межі Менської колонії на Чернігівщині.
Так, я дійсно маю наміри займатися політикою. Хочу підкреслити особливо, я не маю жодних амбіцій до президентської кампанії 2015 року. Вся моя діяльність буде направлена на підтримку тих кандидатів демократичних сил, які на сьогодні вже вималювалися в суспільстві.
Сказав Юрій Луценко. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна надати неурядовим організаціям добрий шанс. Вона наголосила, що Росії для процвітання потрібне активне громадянське суспільство. Слова канцлера Німеччини пролунали після того, як державні інспекції Росії провели серію прискіпливих перевірок діяльності неурядових організацій. Цей крок зустрів жорстку критику на Заході. У недільному інтерв'ю німецькому телебаченню Володимир Путін виступив на захист таких дій. Він зауважив, що росіяни мають право знати, звідки і навіщо неурядові організації отримують фінансування з-за кордону. У Чорногорії обидва кандидати на президентських виборах проголошують свою перемогу за результатами недільного голосування. Чинний президент Філіп Вуянович стверджує, що набрав понад 51% голосів. Його опонент, висуванець Демократичного фронту Міодраг Лекіч, здобув підтримку менше як 49% виборців. В опозиції наполягають, що її власний підрахунок голосів засвідчує незначну перевагу Лекіча над Вуяновичем. Чорногорія сподівається в майбутньому вступити до НАТО і ЄС. Країна має проблеми з корупцією та організованою злочинністю. Київське «Динамо» програло найпринциповіше протистояння на внутрішній арені. У 23-му турі української футбольної прем'єр-ліги динамівці поступилися на власному полі донецькому «Шахтарю» 1-2.
Хороша гра була з обох сторон.
Добра була гра з обох сторін. Ми мали якусь перевагу у другому таймі. Були кращі моменти у нас. Я суддівство не обговорюю, але суддя зіпсував гру.
Сказав у післяматчевому коментарі головний тренер «Динамо» Олег Блохін. Докладніше про перебіг головної спортивної події останнього тижня в Україні слухайте в «Ранковій свободі» менш як за чверть години.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
6:12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». 7 квітня опозиційні партії зібрали біля пам'ятника Шевченкові у Києві понад 10 тисяч прихильників. До акції долучився і щойно амнестований Юрій Луценко, щоправда, телефоном. Втім, якщо спершу мітинг планувався як протест проти політичних переслідувань і незаконного голосування депутатів від більшості за межами Верховної Ради, то у підсумку мітинг став оглядом сил та декларацією про наміри опозиції. Це зауважили і самі її лідери. На мітингу побував Євген Солонина.
Ідею провести мітинг під пам'ятником Тарасові Шевченку в Києві представники опозиції озвучили у четвер після засідання парламентської більшості на Банковій. Керівник об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок закликав українців зібратися на акцію народної непокори вже в суботу. Однак пізніше три опозиційні фракції перенесли протест на неділю, 2 годину. За збігом обставин того ж дня вранці одного з лідерів опозиції Юрія Луценка звільнили за амністією президента Віктора Януковича. Тому на початку мітингу його організатори набрали Юрія і увімкнули гучний зв'язок. Звертаючись до громади, Луценко заявив, що політика робиться не в сесійній залі чи владних кабінетах, а на майданах. І висловив радість, що нарешті він буде в колі своїх однодумців, які також мріють про демократичну Україну. Виступи декого з учасників мітингу були досить радикальними. Зокрема, депутат «Свободівець» Андрій Ілленко закликав українців виходити на вулиці для повалення режиму.
Ви правильно вимагаєте від нас, від політиків, від депутатів абсолютної самопожертви і власного прикладу першим іти на барикади. Повірте, ми готові. І ми готові померти за Україну.
Основні тези, які озвучили більшість промовців, це необхідність скасування незаконних рішень депутатів більшості, які голосували за межами парламенту, вимога відставки президента й уряду і звільнення Юлії Тимошенко та інших політв'язнів. Ці вимоги увійшли до резолюції опозиційних депутатів місцевих рад, які прибули на мітинг. Її озвучив депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв.
Звільнити всіх політичних в'язнів, Юлію Тимошенко і інших. Ось такий текст нашої резолюції. Хто за? Прошу опустити. Чи є хтось проти або утримався?
Я тільки попробую.
Таких немає. Резолюція підтримана одноголосно.
Зі свого боку, керівник парламентського комітету зі свободи слова Микола Томенко закликав опозицію протидіяти ініціативам Банкової щодо референдуму, який має на меті узурпацію влади, вважає Томенко.
Ми паралельно проводимо і народний референдум. Якщо стоїть питання про зняття недоторканності з депутатів, то повинно стояти наше питання зняття недоторканності з президента, суддів і з депутатів. Якщо стоїть питання мажоритарної системи, то ми повинні поставити питання партійної системи за відкритим списками.
Зрештою, організатори мітингу пообіцяли 18 травня провести в Києві ще більшу акцію на підтримку європейської інтеграції та проти узурпації влади в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Помилованого указом президента Юрія Луценка запросили сьогодні до представництва Євросуду. Говоритимуть серед іншого про європейські перспективи України, розповів Радіо Свобода євродепутат від Польщі Павел Залевський. Адвокати Луценка та деякі політологи висловили, однак, занепокоєння щодо ймовірних подальших його переслідувань за політичну діяльність. Тим не менш, на брифінгу журналістам Луценко заявив, що йти з політики не збирається.
Не йти з політики, пообіцяв журналістам, які зібралися біля Менської колонії, помилуваний указом президента колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Помилування не знімає із політика судимості, тобто навіть перебуваючи на волі, він не зможе займати високих державних посад. Адвокат Луценка Ігор Фомін висловив намір оскаржувати цей вирок суду у Європейському суді з прав людини.
Доки не буде судового рішення про закриття кримінальної справи або виправдального вироку стосовно Юрія Луценка. Іншої позиції ми не маємо.
Водночас Фомін висловив занепокоєння щодо того, що після відновлення активної політичної діяльності Юрія Луценка можуть знову переслідувати. У такий розвиток подій не вірить депутат Європейського парламенту Павел Залевський. Як зазначив він Радіо Свобода, спроби повторного ув'язнення екс-міністра означали б, що президент Янукович втратив контроль над державою, яку очолює. 8 квітня Луценка запросили до представництва Євросоюзу в Україні. Говоритимуть в основному про демократичні зміни і європейські перспективи після такого кроку президента, зазначив Павел Залевський.
Пан Луценко виступав за європейську інтеграцію України. І він не хотів, щоб ситуація, в якій він опинився особисто, заважала цьому процесові. Мушу сказати, що громадянська позиція цієї людини завоювала мою глибоку повагу. І не тільки мою, а й моїх колег.
Докладніше матеріал нашої кореспондентки Анастасії Москвичової слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете долучитися до дискусії, для чого влада звільнила Юрія Луценка. Телефонуйте нам у прямий ефір після 6:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
6:18. І зараз традиційна рубрика «Радіо Свобода» – «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи допоможуть Україні реверсні схеми постачання газу з Європи стати менш енергетично залежною. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Україна наразі не закуповує російський газ, а лише транспортує його до Європи. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. В українських сховищах наразі майже 9 мільярдів кубів газу, каже Ставицький, і цього достатньо для забезпечення власних потреб. Наприкінці березня Україна відкрила другий коридор для реверсних поставок газу з Угорщини через пункт Берегове. Перший коридор діє з листопада минулого року на кордоні України з Польщею. За словами міністра Ставицького, цей газ на $150 дешевший, ніж російський, але без урахування харківської знижки.
Це ціна нижча, ніж $380. Практично на $150 нижче, ніж ми отримуємо.
Газ до України з Польщі та Угорщини постачає німецька компанія RWE. Угода щодо цього була підписана рік тому і передбачає щорічні поставки до 5 мільярдів кубів газу. Упродовж листопада-грудня через Польщу прокачали лише 52 мільйони кубів. У січні березні ще 120, а через Угорщину з 28 березня по 3 квітня пройшло 20 мільйонів кубів. Але, як повідомив речник українського прем'єра Віталій Лук'янченко, Київ та Будапешт обговорюють можливість транспортування в Україну до 10 мільярдів кубів палива з Європи. Такий варіант для України може бути перспективний, зазначає Радіо Свобода народний депутат від Батьківщини, колишній генеральний директор компанії Івано-Франківська ГАЗ Володимир Купчак. Через реверсні схеми, говорить він, Київ може постачати до 15 мільярдів кубів газу з Європи.
Такі перемовини сильно застигли як альтернативу постачанню газу з Росії, оскільки газ у європейських країнах значно дешевший, ніж той, який ми закуповуємо сьогодні в Росії. Там функціонує система спотового ринку газу і ціни, звичайно, нижчі. Тому цей варіант потрібно пропрацьовувати і до 15 мільярдів кубів ми можемо закупляти через саме ці канали поступлення газу.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Реверсні поставки газу з Європи в Україну не можуть бути системними, впевнений заступник директора аналітичного центру «Експертна рада» Гліб Простаков. Наразі ж вони вигідні усім, окрім Росії.
Таким образом, сейчас покупці газу у «Газпрому» в Європі рішують.
Таким чином, зараз європейські покупці газу у «Газпрому» вирішують свою проблему виконання контракту. Йдеться про принцип «бери або плати». Реекспортуючи в Україну частину газу, вони виконують контракт з «Газпромом». Реверсні поставки газу в Україну дуже невигідні Росії. Вони її дратують, оскільки такі поставки свідчать про те, що газовий контракт для України є невигідним.
Реверсні поставки газу з Європи в Україну керівник «Газпрому» Олексій Міллер назвав шахрайськими. Домовленості щодо реверсних поставок газу можуть зіграти на руку Україні у переговорах з Росією, впевнений експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Особливо зважаючи на те, що газ з Європи не єдина альтернатива російському газу для України.
Реакція Росії заставляє думати, що це серйозно і вони роздратовані. Появи таких. От сама по собі можливо ще з Угорщину поставок ніякої ролі не грає. Але коли це вже третій альтернатива, то воно, звичайно, розстроює росіян, які хочуть мати український ринок із собою і бути єдиним поставщиком.
Минулого року Київ закупив 28 мільярдів кубів російського газу, а цього року планує купити 18. Хоча, згідно з українсько-російськими газовими контрактами, щорічні закупівлі мають становити 52 мільярди кубів. «Газпром» за недобір газу вже уставляв Україні штраф у розмірі $7 мільярдів, але Київ на офіційному рівні відмовився платити. Отож, наразі кожна зі сторін йде своїм шляхом. Україна шукає альтернативу дорогому російському газу, а «Газпром» тим часом вичікуватиме кінця року, щоб знову звинуватити Україну у невиконанні контракту та виставити новий рахунок на мільярди доларів.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Чому Януковичу легше втримати владу, ніж Кучмі? На чому варто зосередитись лідерам опозиції і кому сьогодні в Україні добре жити? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Упродовж останніх 10 років в Україні нічого суттєвого не змінилося, стверджує «Дзеркало тижня». Влада так само лякає і купує. Опозиція закликає українців піднятися над собою, вийти на вулицю. Щоправда, Леонідові Кучмі було складніше. Крім підозр убивці Кунгадзе, він не мав ще й свого базового регіону, як у Януковича, котрий проголосує за нього, не зважаючи на закриті школи і лікарні, розвалені шахти, погані дороги, загиджені річки, отруєне повітря. Нинішній гарант вступає в сутичку за збереження влади у принципово іншій ситуації. Скажімо, через референдум Янукович може провести будь-яке нововведення, що спростить йому життя і ускладнить життя його противникам. Віктор Федорович врахував помилку Леоніда Даниловича. Той блискуче розіграв референдумну карту 13 років тому, але не зміг подолати опір парламенту. Відтепер для утвердження результатів не потрібна згода парламентського корпусу. Лідерам опозиції час зрозуміти, що віртуальні парламентські методи політичної боротьби не дадуть їм шансів перемогти режим Януковича, переконує «Український тиждень». За потреби партія регіонів може найняти більшу кількість мітингувальників на вулицях, а також забезпечити потрібну телевізійну картинку і присутність своєї версії в інформаційному просторі. В парламенті зібрати ситуативну більшість, залучивши на свій бік комуністів чи позафракційних, владі також значно легше. За таких умов в опозиції залишаються два можливі шляхи діяльності, переконує тижневик, або перетворитися на весільних генералів без армії, або нарешті розпочати формування реальних армій, розгортати мережу місцевих організацій і нарощувати партійний актив, що перебуватиме у повсякденному тісному контакті з суспільством. Стаття називається «Генерали без армії» або «Опозиції. Час працювати з масами». Як вкрасти мільйон і кому в Україні жити добре? Відповідь, як пише тижневий кореспондент, проста. Тому, хто має доступ до державних фінансів і може, нічого не віддаючи, натомість направити їх у власну кишеню, оминаючи контролюючі органи. Дорога прокладена без асфальту, пенсії виплачені померлим, сади посаджені без дерев, ремонт нового котла, віртуальне вбивство щурів. Кореспондент пропонує енциклопедію крадіжок бюджетних коштів. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
6:25 у Києві. Зараз я передаю мікрофон знову моєму колезі Антону Шульзі, який ознайомить вас з оглядом спортивних подій.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Донецький «Шахтар» у найпринциповішому протистоянні підтвердив титул найсильнішої футбольної команди України. Перемога в Києві, яка стала 22-ю у 23 поєдинках, не лише наблизила гірників до дострокового чемпіонства, а ще й суттєво ускладнила динаміоцям боротьбу за друге місце. Невдачу «Динамо» зміг використати лише харківський «Металіст». На своєму полі підопічні Мирона Маркевича в непростому поєдинку переграли Луцьку-Волинь 1-0. Єдиний гол ще на першій хвилині забив Шав'єр, а наприкінці матчу харків'яни залишилися в меншості. Соса отримав другу жовту картку. Один із конкурентів «Металіста» Дніпропетровський «Дніпро» несподівано програв удома одному з аутсайдерів полтавській «Ворсклі» із рахунком 1-2. Ці поєдинки передували десертній страві 23-го туру. «Динамо» з фантастичним настроєм розпочало зустрічі з «Шахтарем» і вже на 10-й хвилині стадіон «Олімпійський» вибухнув овацією. Гірники прогавили флангове підключення Гусєва, Олег прострілив і після рикошету перед порожніми воротами опинився Андрій Ярмоленко 1-0. Піти на перерву переможцями господарі не змогли. На фініші першого тайму Тайсон зробив простріл з правого флангу на Генріка Мхітаряна, якого динамівці чомусь залишили на самоті біля 11-метрової пози. Удар лідера збірної Вірменії перетворився на гол після відскоку від захисника «Динамо» Даніло Сілви 1-1. На фініші матчу більше сил залишилося у гостей. «Шахтар» на 75-й хвилині спрацював як відлагоджений механізм, і вотація, яка стала майже дзеркальною копією результативного епізоду першого тайму, все той же Мхітарян забив уже без сторонньої допомоги. Рахунок 2-1, до фінального свистка Віталія Годуляна вже не змінився. До речі, рефері в цілому впорався зі складним поєдинком, але його рішення в кінці кількох епізодах здалися неправильними стороні, що програла.
Хороша гра була з обох сторон.
Добра була гра з обох сторін. Ми мали якусь перевагу у другому таймі, були кращі моменти у нас. Я суддівство не обговорюю, але суддя зіпсував гру.
Суддя зіпсував гру.
Сказав наставник «Динамо» Олег Блохін. Перемога «Шахтаря» на відстань однієї перемоги наблизила чинного чемпіона до повторення успіху. У донеччан стало 66 очок, їхній найближчий переслідувач «Металіст» має 49, «Динамо» – 47, «Дніпро» – 45. Якщо в наступному турі гірники переможуть «Луганську Зорю», а «Металіст» не виграє в принциповому поєдинку у Полтаві проти «Борскли», то «Шахтар» за 6 матчів до фінішу чемпіонату може оформити чемпіонство. Що ж до боротьби за друге місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів, то боротьба за нього точитиметься ще довго. Претенденти на срібло проведуть по 2 матчі між собою. Поки увага більшості прихильників спорту була прикута до футбольних баталій, у Кременчуці на Полтавщині змагалася чоловіча збірна України з тенісу. Зі шведською командою українці конкурували за місце у плей-офф елітарної світової групи Кубка Девіса. Теніс – вид спорту не надто командний. Кубок Девіса разом із Олімпіадою – не надто частий випадок, коли професіонали захищають не свої рейтингові очки, а національний престиж. До останнього часу перша ракетка України Олександр Долгополов ігнорував виступи за збірну. Але керівництво Федерації тенісу України знайшло потрібні аргументи, і він разом з другим за рейтингом українцем Сергієм Стаховським приніс 3 переможні очки в непростому поєдинку проти команди Швеції 3-2. Жеребкування матчів плей-офф відбудеться 10 квітня у Лондоні.
6:29. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині «Ранкової свободи» ми говоритимемо про таке. Помилуваного Луценка запросили сьогодні до представництва Євросуду.
Пан Луценко виступав за європейську інтеграцію України. І він не хотів, щоб ситуація, в якій він опинився особисто, заважала цьому процесові.
У Черкаському театрі показують осучасненого Шекспіра.
Тут є беркутівці, з якими можна домовитися за гроші, небіж графині Олівії у порваних джинсах, а ще візок із супермаркету, гламурний собака та надувний дельфін.
Фінансування української науки знизилося до рівня слаборозвинених держав.
У установах нашої академії виконувалось 14 державних програм, а фінансувалося лише 4.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, а зараз новини від Антона Шульги.
Рішення України звільнити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка позитивно сприйняли європейські партнери. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський називає це обнадійливим сигналом перед самітом Східного партнерства, який відбудеться наприкінці листопада у Вільнюсі. Співголова моніторингової місії Європарламенту в Україні, колишній президент Польщі Олександр Квасневський, вважає звільнення Луценка, цитата, свідченням того, що Україна серйозно думає над асоціацією з ЄС, кінець цитати. Схвально на останні новини з України відреагували також президент Європейського парламенту Мартін Шульц, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, інші чиновники та експерти. До саміту Східного партнерства від Києва очікують на виконання низки умов з боку ЄС, які дозволили б сторонам підписати угоду про асоціацію. Зокрема, раніше у Євросоюзі вказували на неприпустимість в Україні фактів застосування вибіркового законодавства. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і надалі займатиметься політикою, але не буде кандидатом на президентських виборах 2015 року. Про це він сам сказав одразу після виходу за межі Менської колонії на Чернігівщині.
Да, я дійсно маю наміри займатися політикою. Хочу підкреслити особливо, я не маю жодних амбіцій до президентської кампанії 2015 року. Вся моя діяльність буде направлена на підтримку тих кандидатів демократичних сил, які на сьогодні вже вималювалися в суспільстві.
Сказав Юрій Луценко. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна надати неурядовим організаціям добрий шанс. Вона наголосила, що Росії для процвітання потрібне активне громадянське суспільство. Слова канцлера Німеччини пролунали після того, як державні інспекції Росії провели серію прискіпливих перевірок діяльності неурядових організацій. Цей крок зустрів жорстку критику на Заході. У Чорногорії обидва кандидати на президентських виборах проголошують свою перемогу за результатами понедільного голосування. Чинний президент Філіп Вуянович стверджує, що набрав понад 51% голосів, а його опонент, висуванець Демократичного фронту Міодраг Лекіч, здобув підтримку менше як 49% виборців. В опозиції наполягають, що її власний підрахунок голосів засвідчує незначну перевагу Лекіча над Вуяновичем. Чорногорія сподівається в майбутньому вступити до НАТО і ЄС. Країна має проблеми з корупцією та організованою злочинністю. Щонайменше 26 осіб загинули внаслідок авіаудару на сході Афганістану. Серед загиблих 11 дітей. Міжнародні сили сприяння безпеці атакували одне з афганських поселень після того, як таліби захопили кілька будинків із цивільними і вбили американського радника та кількох афганських військових. Однак під час авіаоперації було не лише знешкоджено бойовиків, а й вбито цивільних.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Детальніше про події в Україні, зокрема про звільнення Луценка, йтиметься за кілька хвилин, а зараз про події за кордоном. Зі столиці Північної Кореї продовжують лунати погрози та войовничі заяви. Північнокорейський лідер Кім Чен Ін обіцяє превентивним ядерним ударом знищити Америку, а Південну Корею перетворити на вогняне море. Прагнучи дещо зменшити напруження, Сполучені Штати відклали ракетні випробування, які мали відбутися у Каліфорнії цього тижня. Більше про це знає наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Долерень.
Міністр оборони США Чак Гегел відклав давно запланований випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Мінітмен-3». Представники Пентагону заперечують будь-який зв'язок з діями Північної Кореї, але наголошують готовність Збройних сил реагувати на будь-яку провокацію з Пхеньяна. Нову дату випробувань визначить у травні. Прес-секретар Білого Дому Джей Керні сказав, що Сполучені Штати не будуть захоплені зненацька, якщо Північна Корея здійснить свій ракетний запуск. Ми вже бачили у минулому, як вони запускають ракети, і Рада безпеки ООН кілька разів засуджувала їх за те, що Північна Корея порушує власні зобов'язання у відповідності до численних резолюцій Ради безпеки. Отож, це є повторенням звичного вже зразка войовничих, шкідливих і неконструктивних риторичних заяв і дій. 2006 року тодішній міністр оборони Дональд Рамсфелд у подібній ситуації сказав, що збиватимуть північнокорейську ракету лише в тому разі, якщо вона летітиме у напрямку території США. Одначе Пентагон створив план рішучої відповіді на провокації Пхеньяна після того, як північнокорейська артилерія обстріляла 2010 року південнокорейську військову базу. Відтак США щороку проводять спільні з південнокорейськими збройними силами воєнні маневри. Їхня мета потрійна. Перша – показати Південній Кореї, що Збройні сили США напоготові для допомоги союзникам. Друга мета – показати Пхеньянові, що станеться, якщо Північна Корея здійснить напад. Третя мета – показати Пекінові, наскільки небезпечні північнокорейські провокації, і тому Китай мусить приборкати свого клієнта. Генерал Волтер Шарп, який донедавна командував американськими військами у Південній Кореї, сказав, що у випадку, якщо Північна Корея здійснить бодай обмежений артилерійський обстріл півдня, як вони це зробили 2010 року, південнокорейські війська дадуть негайну відповідь вогнем. Втім, поки що Пхеньян обмежується погрозами та войовничими жестами. Як зауважила у Вашингтоні Вікторія Нуланд, представниця Державного департаменту,
ми не маємо інформації щодо неминучої загрози американським громадянам чи установам у Південній Кореї. Мета була, очевидно, зберігати спокій.
Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Помилуваного указом президента Юрія Луценка запросили сьогодні до представництва Євросуду. Говоритимуть серед іншого про європейські перспективи України, розповів Радіо Свобода євродепутат від Польщі Павел Залевський. Адвокати Луценка та деякі політологи висловили, однак, занепокоєння щодо ймовірних подальших його переслідувань за політичну діяльність. Тим не менш, на брифінгу журналістам Луценко заявив, що йти з політики не збирається. Розповідає далі Анастасія Москвичова.
Не йти з політики, пообіцяв журналістам, які зібралися біля німецької колонії, помилуваний указом президента колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Помилування не знімає із політика судимості, тобто навіть перебуваючи на волі, він не зможе займати високих державних посад. Адвокат Луценка Ігор Фомін висловив намір оскаржувати цей вирок суду у Європейському суді з прав людини. І за умови, якщо ця інстанція його підтримає, далі працювати в українських судах.
Доки не буде судового рішення про закриття кримінальної справи або виправдального вироку стосовно Юрія Луценка. Іншої позиції ми не маємо.
Водночас Фомін висловив занепокоєння щодо того, що після відновлення активної політичної діяльності Юрія Луценка можуть знову переслідувати. У такий розвиток подій не вірить депутат Європейського парламенту Павел Залевський. Як зазначив він Радіо Свобода, спроби повторного ув'язнення екс-міністра означали б, що президент Янукович втратив контроль над державою, яку очолює, а це безсумнівно не так. 8 квітня Луценка запросили до представництва Євросоюзу в Україні. Говоритимуть в основному про демократичні зміни і європейські перспективи після такого кроку президента, зазначив Павел Залевський.
Пан Луценко виступав за європейську інтеграцію України. І він не хотів, щоб ситуація, в якій він опинився особисто, заважала цьому процесові. Мушу сказати, що громадянська позиція цієї людини завоювала мою глибоку повагу. І не тільки мою, а й моїх колег.
Помилування Юрія Луценка схвально оцінюється Європою. Його давно чекали. Однак від Віктора Януковича чекають також, що це буде не єдиним його кроком у цьому напрямку, зауважує колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.
У разі, якщо така лінія буде продовжена, то, безумовно, в листопаді цього року Україна угоду про асоціацію підпише.
Навколо президента Януковича триває відчайдушна боротьба голубів і яструбів. Перші виступають за дружбу з Європою, другі наполягають на самоізоляції, зауважує політолог Віктор Небоженко. Помилування Луценка, на його думку, це з одного боку спроба склеїти розколотий парламент і зупинити сповзання України в хаос, де не буде місця Януковичу. А з іншого боку, відволікти увагу громадськості від політичної кризи. Небоженко називає позитивним сигналом звільнення Луценка, але, як каже політолог, ситуація, що склалася, свідчить про те, що закон в країні не діє, тільки політична воля.
Ніка Лутковська.
І тут виникає Валерія Лутковська, чий лист Януковичу викликав у нього такий жахливий напад милосердя, що той звільнив Луценка. Тепер Європа вимагатиме, щоб Янукович взяв ще один лист цієї правозахисниці і випустив Тимошенко за тією ж схемою. Виявляється, це робиться за 2 години.
У неділю прес-служба президента повідомила про помилування 6 засуджених. Серед помилуваних, окрім Луценка, також колишній міністр охорони навколишнього середовища Георгій Філіпчук, який відбував покарання за перевищення влади і посадових повноважень. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, для чого влада звільнила Юрія Луценка? Шановні слухачі, можете висловити свої думки просто зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, прошу вас телефонувати, а поки що пропоную думки киян, яких наші кореспонденти опитали напередодні на вулицях.
Політична карта розігрується. Питання вирішення зовнішнього орієнтиру України. Все-таки для того, щоб Україна була з Євросоюзом, використовуються всі аргументи, в тому числі і лояльні кроки по відношенню до більш-менш таких незаангажованих політичних діячів.
Ну, я вважаю, тому що вони все-таки помилились і неправильно його заарештували. І вся громада, і весь світ піднявся, і тому тепер ще вони повинні перед ним вибачитись.
Наверно, що посолить опозицію ще більше. Что если бы, в принципе, у них было все едино, как у партии регионов, одна партия, а не 3, которые объединились, тогда, может быть, все более организованно и получилось бы. А пока, в принципе, оппозиция ничего сделать не может.
Я думаю, что наша влада уже просто боится выглядеть плохо, уже ей надоело выглядеть плохо в глазах Евросоюза.
Можливо, щоб не розбурхувати соціум, щоб дещо заспокоїти людей. Ну, кому подобається працювати до 65 років, придачу, ну, в принципі, не знаю, відчуваю, дещо погіршується у нас життя з кожним днем. Відповідно, можливо, трошки для того, щоб заспокоїти суспільність.
Може, вони відчувають, що є там деяка погроза, що їх не оберуть на наступний термін.
Я відношусь до цього негативно. Я думаю, можна йому ще посидіти. Чому зробила? Я думаю, ми чогось не знаємо.
До нашої студії додзвонився слухач. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини.
Так, пане Анатолію, прошу. Прошу, ваша точка зору.
Спасибі за запрошення висловитись. Я особисто вважаю, що існуюча влада в особі Віктора Федоровича Януковича, президента України, прийняла рішення амністувати Луценка, екс-міністра МВС України, в зв'язку з тим, що, як вони вважають, він непридатний бути співорганізатором дієвих політичних правочинних виступів, зокрема непридатний, як вони думають, організувати те, щоб 5-10, а потім і 20 мільйонів людей підписались про те, щоб Януковича законно було усунено з посади президента України в порядку збирання мільйонів підписів громадян. Люди культурно обґрунтовано можуть зібрати заяви, підписати їх і самоорганізувавшись запаралелити органи державної влади з вимогами звільнити.
А пане Анатолій, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, у Юрія Луценка є після цього, після звільнення, політичне майбутнє? Будь ласка, коротко дуже.
Безумовно, тому що якщо узурпована держвлада, значить законодавство не має закону юридичної сили, і всі вироки злочинних судів, вони є нелегітимні. І Луценко це усвідомлює, але по уму буде, якщо він емігрує з цієї країни.
Дякую, 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 пане Анатолію, за вашу точку зору. Це був наш постійний слухач Анатолій з Полтавщини. А зараз я пропоную кілька думок користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Нінель Рі вважає, що влада звільнила Юрія Луценка перед підписанням угоди з ЄС, яка відкриває доступ до зони вільної торгівлі, а це реальні гроші для олігархів, пише вона. Олександр Овчаренко вважає, думаю, справжню причину ніхто і ніколи не дізнається. А може все просто, загралися вже хлопці так, що спалили собі всі мости для відступу. Спочатку Кіпр підвів, Євросоюз їх не хоче бачити. Бачать, що коли їх влада скінчиться, нікуди буде тікати. Назар Паславський зауважує, що видно, очевидно, що це багатоходова політична комбінація, яка направлена на послаблення цілісності керманичів об'єднаної опозиції. Повністю прочитати коментарі у Фейсбуці, а також залишити свій, ви можете у соціальній мережі. Той ж таки Фейсбук, а також на інших соціальних мережах Google+, ВКонтакті та Твіттер. Спілкуйтеся з Радіо Свобода через соціальні мережі.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
6:44, ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Надія Шерстюк. Фінансування науки в Україні не перевищує 0,3% від ВВП за мінімально необхідних 0,9% для нормального функціонування наукових установ. Державний бюджет на поточний рік виділяє понад 2 мільярди гривень на науку, що не задовольняє її потреби, кажуть у Національній академії наук. До того ж, в Україні фактично поза бюджетом опинилися наукові проекти у вищих учбових закладах, що спричиняє еміграцію науковців і талановитих. Витої молоді, розповідає далі Богдана Костюк.
Якщо влада не перегляне обсяги фінансування науки, за кілька років Україна втратить статус наукової держави, адже нинішній рівень фінансування наукових установ і наукових програм впав до показника слабо розвинених країн Африки. Про це заявила голова парламентського комітету з питань науки та освіти Лілія Гриневич під час комітетських слухань щодо законодавчого забезпечення фінансування наукової і науково-технічної діяльності. За словами Гриневич, мінімально необхідний рівень фінансування науки не повинен бути меншим від 0,9%. З цього порогу наука починає нормально функціонувати і давати економічний ефект. Нині наука не має достатніх коштів ні від держави, ні від меценатів, зауважила депутат. Наявність проблем з належним фінансуванням української науки визнають в адміністрації президента та в уряді. Так, президент Віктор Янукович на одному із засідань Ради національної безпеки і оборони зазначив, що система фінансування науки потребує перегляду, інакше держава втратить позиції на міжнародній науковій арені. Прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв науковцям виділити з держбюджету додаткові кошти на утримання установ Національної академії наук. За його словами, наукові розробки підвищують конкурентоспроможність української економіки.
Це прежде всього то машиностроєння.
Це насамперед машинобудування і авіабудування, де ми маємо добрий науково-технічний потенціал. Наприклад, коли я буваю за кордоном, то бачу там інтерес до наших розробок у цих галузях, бо ж Україна виробляє прекрасні літаки.
Зводимо прекрасні самоліти
Тим не менше, ситуація залишається незмінною. Бюджетних коштів не вистачає на розвиток науки, на здійснення важливих проєктів, повідомив журналістам академік Анатолій Широков.
Для порівняння, оклад старшого наукового співробітника сьогодні максимально 3422 гривні, а середня заробітна плата у промисловості – 3,5 тисячі.
Академік Юрій Кундієв вважає, що українська влада ніколи не розуміла значення наукових розробок і відкриттів для розвитку держави, а звідси і її небажання фінансувати науку належним чином.
За останні 5 років в установах нашої академії виконувалось 14 державних програм, а фінансувалося лише 4. Тобто 10 виконувались, як раніше казали, на громадських засадах. Науку на громадських засадах не роблять.
З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Про те, як живеться науці у Євросоюзі та як вона виживає в Україні, слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» о 21:33. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Нову виставу за п'єсою Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Що хочете» покажуть у Черкасах. Спеціально для Черкаського театру письменник Юрій Андрухович переклав цю п'єсу. А українсько-німецький режисер Андрій Критенко, відомий інсценізацією п'єс Леся Подерев'янського у театрі «Крот», втілив на сцені осучаснений варіант шекспірівського твору зі сценографією у стилі, цитую, секонд-хендового антикваріату. Більше про це у матеріалі черкаської кореспондентки Радіо Свобода Дар'ї Бунякіної.
П'єса Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Що захочете» названа на честь свята 12-ї ночі у різдвяний сезон. Це п'єса про кохання, утім в інтерпретації режисера-постановника Андрія Критенка це історія про зрілу любов, а не підліткову, як у Ромео і Джульєти.
Мені показалось інтересним посмотреть на отношения герцога Арсіна і графіні Олівії. Це люди, яким за баба ягодка опять.
Андрій Критенко вже втретє ставить «12-ту ніч». Перші дві постановки німецькою мовою режисер здійснив у Німеччині. Цього ж разу працював із, цитую, шикарним, майстерним, максимально наближеним до оригіналу українським перекладом, який спеціально для Черкаського театру зробив відомий український письменник Юрій Андрухович. Сам письменник каже, що не планував перекладати «12-ту ніч». Однак після прохань художнього керівника Черкаського театру Сергія Проскурні та майбутнього режисера-постановника Андрія Критенко все ж погодився і зробив переклад за 2,5 місяці.
Я був упевнений, що це буде дуже цікава постановка. Тому я погодився і зробив це. Звичайно, він складний автор, ну ще й тому, що його, власне, англійська мова – це її стара версія.
Шекспірівська комедія із 400-літньою історією у постановці українсько-німецького режисера вийшла на новий лад. Тут є беркутівці, з якими можна домовитися за гроші, небіж графині Олівії у порваних джинсах, сер Ендрю, який їздить на велосипеді, а ще візок із супермаркету, гламурний собака та надувний дельфін. А от сценографія вистави, за висловом самого режисера, секонд-хендовий антикваріат зі старих декорацій із різних вистав театру. Водночас художній керівник Черкаського театру Сергій Проскурня сподівається продовжити шекспірівську тему. Зокрема, планує, щоб різні запрошені режисери щосезону ставили п'єси англійського драматурга саме у перекладі Юрія Андруховича.
Шекспір в сучасному українському мовному контексті для мене особисто надзвичайно цікавий. Крім того, у Юрка же є ще Ромео Джульєта, яку ніхто зараз ще не ставив. Значить, ми можемо наступного сезону не мучити його, значить, перекладами, а просто взяти вже готовий переклад Ромео Джульєти і втілити.
Прем'єра вистави режисера Андрія Критенка «12-та ніч» або «Що захочете» відбулася 23 березня. Цієї п'ятниці, 12 квітня, вже буде 6-й показ. Саме цього разу на виставу планує завітати перекладач оригіналу Юрій Андрухович. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Уродженець Кам'янця-Подільського, викладач Норвезької музичної академії Міша Альперін є джазовим виконавцем і композитором, чиє ім'я добре відоме у світі етноджазу. Перед тим, як почати викладати імпровізацію на фортепіано у Норвегії, він жив в Україні, Молдові, Росії, виступав у складі московського арт-тріо і вважає, що фольклор є колосальним джерелом натхнення, яке не вичерпається ніколи. Про свободу і джаз у невільному суспільстві він розповів Радіо Свобода під час свого виступу у Бухаресті.
Ви народилися в Україні, жили в Молдові, вчилися в Кишиневі та Москві, тепер ви живете і працюєте у Норвегії.
Чи відображена ця подорож у ваших композиціях і в тому, як ви пишете музику?
Yes, I guess so. It's...
Так, я думаю, так. Це дуже природно для художників. Принаймні, з мого власного досвіду я можу сказати про себе, що мене завжди надихають ті місця, де я жив. Мене завжди надихає культура навколо мене. Але дуже часто це несвідоме. Це не моє рішення, а чутливість художника. Я можу сказати, що я був досить чутливий, і в кожному місці, де я жив, я захоплювався місцевою культурою. І природно, вона мала прямий вплив на мою власну музику.
Direct influences to my own music.
Іноді здається, що в даний час стираються межі між джазом, класичною музикою, сучасною музикою, фольклором. Деякі люди називають це постмодернізмом. Інші кажуть, що це просто глобалізація. Це добре, на ваш погляд, чи погано?
I think it's very good. All these borders between genres.
Я думаю, це дуже добре. Всі ці кордони між жанрами вельми штучні, я так думаю. І, на жаль, еволюція залежить від відкритості розуму. І еволюція – це сам природний процес нашого буття. У мистецтві кордони завжди означають обмеження. І не тільки в мистецтві, в будь-якому соціальному житті кордони, що закриті, не відкриваються. Відкритість є одним із основних інструментів для зростання як особистості. Ось чому, я думаю, дуже важливо, щоб ми були відкриті для будь-якого виду музики або іншого виду мистецтва.
Якщо джаз за визначенням вільна форма мистецтва, як джазменам дозволили грати у невільному колишньому Радянському Союзі? У вас є пояснення цьому парадоксу?
Я
думаю, що це не парадокс. Насправді це природний процес. Коли ми жили в країні з таким великим політичним тиском, як у Радянському Союзі, в умовах тоталітарного режиму, єдине, про що зазвичай мріють творчі люди, це протест у різних формах. Деякі люди протестують мовчки. Але люди, які мають справу з формами мистецтва, і це в усьому світі протягом тисяч років, це буде те ж саме. Ви створюєте свою власну зону, де ви можете висловити власний протест. Ось це сталося з Тріо Ганеліна. Насправді, сказати по правді, одна з причин, чому я почав московське арт-тріо, було натхнення з Тріо Ганеліна. Коли я почув їх у 1982 році вперше, це був також шок. І я відчув, ого, ці хлопці дійсно почуваються вільно. Усі критики кажуть, що ми, московське арт-тріо і Тріо Ганеліна, єдині в колишньому Радянському Союзі, хто відважився на експерименти і боротьбу. Не знаю, так це чи ні, і це не важливо. Головне, щоб усвідомити одну річ – протест – тимчасове явище. І натхнення, яке Тріо Ганеліна отримало від тоталітарного режиму, дуже скоро зникло, бо режим зник. І тоді Тріо Ганеліна пропало, бо не було причин для протесту. Тому ніхто не цікавиться авангардом сьогодні. Тобто потрібно пам'ятати, що авангард – це форма мистецтва, яка є синонімом слова «тимчасовий». Усе, що має стосунок до часу, є тимчасовим.
Everything what has to do with time is temporary.
Про свободу і джаз у невільному суспільстві Радіо Свобода розповів джазовий виконавець і композитор, уродженець Кам'янця-Подільського Міша Альперін. І від культурної тематики переходимо знову до політичних подій. Новини від Антона Шульги.
Помилуваного указом президента Януковича Юрія Луценка запросили сьогодні до представництва Євросоюзу. З Луценком обговорять, серед іншого, європейські перспективи України, розповів Радіо Свобода євродепутат із Польщі Павел Залевський. Тим часом захист Луценка сподівається на повну реабілітацію свого підзахисного, про це сказав його адвокат Ігор Фомін. Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко і надалі займатиметься політикою, але не буде кандидатом на президентських виборах 2015 року. Про це він сам сказав одразу після виходу за межі Менської колонії на Чернігівщині.
Да, я дійсно маю наміри займатися політикою. Хочу підкреслити особливо, я не маю жодних амбіцій до президентської кампанії 2015 року. Вся моя діяльність буде направлена на підтримку тих кандидатів демократичних сил, які на сьогодні вже вималювалися в суспільстві.
Сказав Юрій Луценко. Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала президента Росії Володимира Путіна надати неурядовим організаціям добрий шанс. Вона наголосила, що Росії для процвітання потрібне активне громадянське суспільство. Слова канцлера Німеччини пролунали після того, як державні інспекції Росії провели серію прискіпливих перевірок діяльності неурядових організацій. Цей крок вже зустрів жорстку критику на Заході. У недільному інтерв'ю німецькому телебаченню президент Росії Володимир Путін виступив на захист таких дій. У Чорногорії обидва кандидати на президентських виборах проголошують свою перемогу за результатами недільного голосування. Чинний президент Філіп Вуянович стверджує, що набрав понад 51% голосів, а його опонент, висуванець Демократичного фронту Міодраг Лекіч, здобув підтримку менше як 49% виборців. В опозиції наполягають, що її власний підрахунок голосів засвідчує незначну перевагу Лекіча над Вуяновичем. Чорногорія у майбутньому сподівається на вступ до НАТО і ЄС.
Таким інформаційний ранок понеділка, 8 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, за режисерським пультом Вадим Журба. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.